galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaase ah bisha januari ee sanadka cusub ee 2022-na waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan falceliska laga bixiyey khudbaddii uu xalay jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo.
madaxweynuhu inuu soo dhoweeyo go-aankii ka soo baxay golaha wadatashiga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. dadka soomaaliyeed meel ay joogaanna ay sugayeen, marka waan soo dhoweynaynaa inuu ayido inuu maaragta soo dhoweeyo go-aankaas.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan maxkamadda militariga awood sharcima u leedahay qaadista kiisaska al-shabaab.
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay loo meelmariyay shuqurdeeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la helaa oo qofkii maanta markuu qof dilo uu haddii aanan tallaab laga qaadin in isla markii dhici karto dirihiina haddana dilka uu sii socdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimow oo 8 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada balcad. ilaha dhinaca amniga ayaa sheegaya ayaa u sheegay idaacadda v o a in laba askari oo ay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab ku qaadeen barta ciidan. sidoo kale waxaa laba askari ay ku dhinteen gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka qalimow, kaasi oo loo dhigay miino. gaarigaasi ayaa ka mid ahaa 3 baabuur oo iyagu gurmadka u fidinayay deegaankaasi. al-shabaab ayaa dhinaca kale sheegatay in 6 askari ay ku dileen weerarka sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. weerarka al-shabaab ayaa imanaya iyada oo maalintii shalay ay muqdisho ku shireen taliyayaasha laamaha amniga ee soomaaliya. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga. kulankan ayaa looga hadlay amniga dalka sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka soomaaliya. ururada bulshada rayidka ee dalka suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal u raadinta arrimaha dalkaasi. qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa ee dalka suudaan ayaa sheegay inay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in militarigu uu talada dalkaasi sii hayo. ururada bulshada rayidka ee suudaan ayaan ilaa iminka lahayn hoggaan midaysan oo ay u dhan yihiin, laakiin ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. dhinaca kale, axsaabta siyaasadda ee dalka suudaan ayaa iyagu soo dhoweeyey baaqa qaramada midoobe ee dhexdhexaadinta, taas oo fursad weyn siinaysa baaqaasi in uu hirgalo. iyadoo ay weerarada xuuthiyiintu sii xoogeysanayaan ayaa xukuumadda boqortooyada sacuudiga la sheegay inay wajahayso xaalad deg deg ah iyagoo gabaabsi ay ka yihiin gantaalada duqeymaha cirka, sida uu wariyaha wargeyska arrimaha dhaqaalaha ka faalooda sida uu sheegay wargeyska arrimaha dhaqaalaha ka faalooda ee Financial Times. boqortooyada sacuudiga ayaa la sheegay in laga yaabo in ay bilo gudahood uga dhammaadaan gantaalada nooca difaaca gantaalada ee iska caabiya gantaalada kale lasoo rido, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Maraykanka u dhashay, kaas oo ay soo xigatay ama uu soo xigtay wargeyska Financial Times. tan oo sida la sheegay xukuumadda boqortooyada sacuudiga ku kallifaysa in xulafadeeda gobolka ay ka codsan doonto hub dheeraad ah. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimow oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo haya.
sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan weeraraan afar askari ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday deegaan u dhow magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle weerarka koowaad oo ahaa dagaal toos ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Qalimow oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Jowhar waxana lagu dilay laba askari weerarka labaad oo loo adeegsaday meeno ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo gurmad ugu socday ciidankii lagu weeraray saldhigga Qalimow isna waxa weerarkaasi lagu dilay laba askari sida ay VOA u sheegeen ila dhanka amniga oo diiday in magacooda la shaaciyo warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayaa waxa lagu daabacay ilaa saddex askari oo ciidanka dawladda in lagu dilay weerarkii Qalimow saddex kalena lagu dhaawacay lama oga khasaaraha dhanka Al-Shabaab ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Qalimow manager warar rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada dawladda galankii dambe ee maanta ayaa lagu aasay duleedka magaalada Jowhar askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay Qalimow iyo weerarkii labaad ee gaariga miinada loo dhigay dhammaadkii bishii December ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku dileen askar ka mid ah ciidanka dawladda muddo kooban ay qabsadeen degmada Balcad oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay soo dhaweeyey heshiiskii ay xaddi gaadheen madaxda wadatashiga qaran waxaana uu ku baaqay in la dhaqangeliyo madaxweynaha ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran ay mas-uul ka yihiin hirgelinta doorashada haddaba khudbadaasi iyo falceliska laga sameeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
hadafjeedintan oo ahayd mid si weyn loo sugayay ayuu madaxweyne Farmaajo kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka amniga iyo doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay go'aankii dhawaan golaha wadashii qaran Muqdisho ay ka soo saareen ee ku aadanay jeheynta doorashada iyo qaymida waqti kooban oo doorashada ku dhacayso madaxweyne Farmaajo si weyn kaga soo horjeeday ra'iisul wasaarihiisa kol horena sheegay shaqo joojin uu ku sameeyay ayaa soo dhaweeyay tilaabada ay qaadeen golaha wadashii qaran waxaana khudbadan ahayd mid si weyn dadka siyaasadda dana isha ugu hayay
walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada
haddaba sidee loo arkay hadaljeedinta madaxweynaha Soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed
waa mahadsan tahay yacni macna madaxweynuhu inuu soo dhaweeyo go'aankii ka soo baxay golaha wadatashiga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ay sugayeen marka waan soo dhaweyneynaa anagu inuu ayido inuu maaragtaa soo dhaweeyo go'aankaas
Cabdullaahi Shirwa ayaa fiicooda weydiisay wuxuu ka dhignaa go'aankan maadaama uu jiro khilaaf ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyadoo 27-kii bishii Disembarna madaxa xukuumadda uu ku eedeeyay madaxweynaha isku day Afganbi dadka siyaasadda daneeya iyo bulshadu waxay ogaayeen khilaaf ay jiray labada xafiis madaxweynuhu kal hore shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaare awooddii soo dhimay haddana go'aanada golaha soo dhaweeyay marka dadka dib u celiso maxay ka dhigantaa siyaasad ahaan markaa fiirsan
haddaan toos u abaaro su-aashaada waxay noqonaysaa wixii hore iska ilow madaxweynuhu inuu maaragtay garwaaqsaday in loo baahan yahay in doorashadii toos loo aado iyadoo ay xal noqon karto maaragtaa xalka ugu wanaagsan ay noqon karto waxyaabihii khilaafaadka ahay ee jiray ee muddada soo jiitamayana halkaas looga gudbi karayo marka yaanaan ku noqonin wixii dhacay way dhaceen hadda waxaa diiradu saaran tahay muhiimadda koowaadna ay tahay in golaha wadatashiga weliba gaar ahaan maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyadu inay waqtiga ugu dhaqsaha badan maaragtay hawshii gudagalaan muxuu ahay xarumahoodii ay ku laabtaan dadkoodii ay la tashadaan hawshiina waqtiga ay qabteen ay ku bilaabaan bisha 25-keeda marka wixii dhacay waa dhaceen waxa hadda muhiimka ah waxa weeyaan hawshan horta in la wada aado taas ayaan annagu ku baaqaynaa aanan sugaynaa inay maaragtay laga miro dhaliyo si aysan khilaaf kale iyo wax kale taysan meesha ugu imaanba
Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
halka dulinagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A golaha wakiilada ee Somaliland ayaa baanta u yeeray hanti dhowraha guud ee Somaliland si ay su'aalo uga weydiiyaan xisaab xirka 2022 oo golaha hor yaala. Haddaba Khadar Maxamed Akulle ayaa wareystay hanti dhowraha guud ee Somaliland Ahmed Yusuf Dir.
Hanti dhowrka guud ee qaranka waxa maanta ay hortageen golaha wakiilada Somaliland isla markaana waxa la ansixiyay xisaab xirkii mudanayaasha su'aalo badan bay weydiiyeen hanti dhowraha guud ee qaranka Ahmed Yusuf Dirir ayaanu ku horeen weydiiyay muxuu golaha kugu yeelayna la hortagta maanta.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Khadar Usood ugtaayba golaha waxaa hor yaalay xisaab xirkii 2020-kii oo aan hore loo ansixin doodiisu ay muddadaas socotay. Marka sida deed waajibku yahay wixii su'aalo looga baahdo ama ka soo baxa golaha ay uga baahdaan inuu anagu hortagnaan uga jawaabnay ahayd. Marka su'aalihii wixii madmadow kaga jiray ayaan uga jawaabaynay taana si ahay baan uga qancinay.
Waqti su'aal badan baa mudanayaasha ku jiray mowduucooda, laakiin haddaad abaarto matalaneen maxaa ugu muhiimsan?
Waxyaaba ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa nidaamkan u diyaarinno xisaab xidhadan sidaan uu ula dagaalano musuqmaasuqa, xafiisku sida uu shaqeeyo, awoodayada macnihii wixii sharci ahaan oo dhan nalooga baahnaa oo dhan in badan oo ka mid a su'aalahoodii wayna weydiiyeen golahu.
Waxaa ku jiray mawaadicda shalay markay gol waxtaa soo jeedeen yeedhmadiina waxaa ka mid ahaa arrimaha la xidhiidhaayeen dad badan oo a eedeyseen ama loo eedeeyey hanti uumadeed laakiin aan la xidhiidhin.
Wayna weydiiyeen su'aalaha, waanaanu ka shaafinay su'aalaha waxay ugaga baahnaayeen iyo fayl kasta iyo kiiska sagaabaalkii uu ku dambeeyey iyo halku maraayo waanu ka shaafinay, waanaanu isla qaadanay.
Ugu dambeyntii xisaab xidhkii 2020 waa la ansixiyey su'aalaha iyo dooda kadib taa ka waran codku siduu ahaa si loo ansixiyo.
Waa dee golaha horta waa waajibaadkiisii dastuuriga ahaa. Marka la horkeeno xisaab xirka qodobka 5-aad sida uu dhigayo waynu anagu dastuurka anagu waynaynu horgeyno sidii baanu ka horgeynay. Waajibkooduna markay fahmaan su'aalo naga weydiiyaan inay wax iska weydiiyaan ay dabeedna ansixiyaan bay ahayd. Marka waxay ka guuteenuun waajibkoodii dastuuriga ahaa, kaasun bay gudanayeen waana ansixiyeen, waanaanu ku hambalayeen in ansixinta ay ansixiyeen.
Ugu dambeyn Axmed, hanti dhowri guud ee qaranka tahay, dadka qaarkood laba dhinac bay ka yiqaan, waxay leeyihin waa hanaankii dimuqraadiga isla xisaabtanka golayaasha kale madaxa banaan oo kobcay, qaarna waxay leeyihin siyaasadaha ku jira, maxaad aaminsantaadu?
Wallahi kulli anagu farsama yaqaanaan nahoo siyaasadda waxba kama naqaano. Xisaab laba lagu daray labaanu naqaanaa, waxaana loogu yeeray in laba lagu daray unbaahayd, wixii kale ku jira anagu markaa ma garanayno.
Ugu dambeyn ma sii wadaysaan shaqadiinna hanti dhowr ahaan gudanaysaan la xidhiidha in la baaro hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta umadda amaanada waxay?
Waaba waajibaadkayga dastuuriga kaasu inaanu sii wadano.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa hanti dhowraha guud ee qaranka Somaliland Axmed Yuusuf Dirir. Aad baad u mahadsan tahay Axmed. Iwan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxau ka mid ahaa xildhibaanadii soo jeedinta in loo yeero hanti dhowrka guud ama su'aalo iftiimina looga baahanyay shalay golaha guddoonka weydiiyey. Maanta ka daren celiyay imaanshaha iyo su'aalihii la weydiiyey ka waran imaanshaha ee guddoomiyaha hanti dhowraha guud xildhibaan Cabdinaasir.
Runtii Khadaro, waan u mahadnaqayaa hanti dhowraha guud. Shalayda waxaan uga codsanay guddoomiyaha in loo yeero, waxay ahayd su'aalo badan aan haynay oo markaa guddida hantida dabagalka golaha wakiilada aan ka jawaabi karin oo khuseeya hanti dhowraha guud inaan di hortiisa aan weydiino oo naga soo baxay xisaab xirkii 2020-kii. Saasaan horta maanta uu ku yimid golaha hanti dhowraha guud su'aalo badan oo runtii dee aan weydiinay xildhibaanad badankood weydiinay runtii way jireen ilaa 20 xildhibaan ayaa su'aalo weydiiyey, 20 su'aalood baa la weydiiyey oo ku saabsan xisaab xirka. Marka dee maantika waxaan u arkaa wax weeyaan waa arrin dastuuriya oo sharciya, waxaana golaha kuwa muxuu ahaa dastuurka sheegayaa dee in isaga iyo madaxda kaleba ee loo baahdaba in dee golaha hor yimaadaan oo laga weydiiyo shaqadooda iyo arrimaha qaranku hayaan.
Ugu dambeyn xilli Cabdinaasir, markaad eegto golahuna cusub yahay waana mas-uuliyiin kala duwan, laakiin taariikhda Somaliland markii ugu horreysay weyaan hanti dhowro guud loo yeero isla markaana xisaab xir taagan wax laga weydiiyo golahuna sidan oo kale su'aalo weydiiyo waa loo yeeri jiray hanti dhowrahayaasha, laakiin sidoo kale ma yahaan jirin in lagu xidho intaan laasixin su'aalahan la weydiiyo, weliba su'aalo ugu badnaana aynu odhan karano. Maxay ka dhigantay tani?
Waxay ka dhigan tahay runtii dee waa mas-uuliyadda qaranka ee saaran unbay ka mid tahay golayaasha inay iyagu degolaa wakiilo maadaama yihiin golihii ka wakiilka ahaa shacabiga, inay dee iyaguna mas-uuliyadda qaranka ay runtii wixii uga baahdaan eedee u baahan in la cadeeyo amba la dabagalo amba la bayaamiyo oo bishada loo bayaamiyo de in loogu yeero oo laga weydiiyo mas'uuliyadda qaran ku hayaan marka la xisaabtankii saxdaha eedee umadu inay naga sugeysay de inaan la xisaabtano hay'adaha dawladda ee gaar ahaan de fulinta iyo de hay'adaha kale qarankaba ayuun bay tana ka mid tahay oo de waajib golaha wakiilada saaran weeye ciddii u baahatoba in loo yeero oo dil weydiiyo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdinaasir yuusuf qodax oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland oo uu warramayey khadar maxamed cakule waxaana ka horreeyey hanti dhowra guud ee somaliland axmed yuusuf dirir halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waddan faldembeedyada dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan iyadoo ay u badan tahay in dhibanayaasha faldembeedka ay geysteeni ay magaalada dhinaca kale kaga nool yihiin maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukunno cadaalada ururka al-shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan laamaha amniga oo ay xog ka raadsadaan iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoollada uu ururku maleegayo hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaado dacwooyinka al-shabaab ayaa ah tan milatariga oo soo qaadaysa kiisaska la xiriira al-shabaab muddo ka badan 10 sano
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis 42,682
codkaasi aad maqlaysaan waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu haatan qaadaa dhammaan dacwooyinka la xiriira ururka al-shabaab waxaana uu aaminsan yahay in maxkamaddu ay safka hore kaga jirto la dagaalanka ururka al-shabaab
dembiile shabaab cabdulaahi cali aadan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah
gaashaano sare xasan cali nuur shuute waxa uu 4 sano lasoo dhaafay oo keliya xukunno dil ah ku riday kuna fuliyey 17 ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta howlgallada
sideedaba annaga marka aan samaynayno waxaan u samaynaa tirakoob guud teeram teeram ama dowlad dowlad tusaale ahaan hadda 4 sano ee lasoo dhaafay waxaa xukun toogasho ah lagu fuliyey oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ee ku fulisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda al-shabaab 4 sano ee lasoo dhaafay lagu fuliyey shakhsiyaadkaasi lagu fuliyey toogashada waxay dhibaato u geysteen oo dhibaatadoodii dhibaatada ay geysteen dembiyadii ay faleen dhib kasoo gaaray 1,061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ay ku jiraan qaraxii 14 October iyo qaraxyo kale oo mataaro ahaa oo baydhabo ka dhacay iyo qaraxyo kale hore muqdisho ugu dhacay iyo dirir toos ahaa dhuhay 17 ruux ay 4 sano lasoo dhaafay lagu fuliyey marka la fiiriyo markii 4 sano kiisaska ay maxkamadda ciidamada qaranka sida qaaday ee la xidhiidha kooxaha argagixisada waa 480 geel dacwadeed oo loo xiday 659 eedaysane waxaa eedii loo jeediyey lagu waayay oo la sii daayay maxkamaddu siidaysa 204 eedaysane waxayna maxkamaddu ku heshay eedii lagu eedeeyey 455 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulugulahaanshaha kiis argagixiso waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan daacish iyo al-shabaab toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu hore ugu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka
maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay al-shabaab iyo howlgalladoodii magaalooyinka muqdishaha ugu horeysa
wax weynay u dhintay marka laga fiiriyo dhallinyaradii u shaqaynaysay maxaa yeelay waxaan xasuustaa xubin ka tirsan shabaabka oo aan wareysanayay waxay ii sheegay in lagu qudbayn jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas uu sheegaya ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka haddii lagu qabto ay dowladdu ku qabato ay ka aargudan ay leeyihiin marka taas markii la fiiriyo way ku cabsi gelinayaan waxay dareensiinayaan in aw qofkaani qaladka uu ku jiro haddii la qabto loo ciqaabi doono dhankaas markaan ka fiirino sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan mar kasta dadka ka shaqeeyo argagixisada ama shabaabku waxay isku sheegaan inay jirto meel cadaaladeed xitaa qofka haddeen loo waayo asigoo shabaab waxa lasii daynaya inuu jiro bulshada markii la fiirina waxay ka tartay bulshadu waxay kasabtay ay suurad gelisay in ay dadku ku dhiiradaan in al-shabaab oo ay dadku ka baqayeen jirodada in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin iyagoo maxkamadda taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayna hadda maxkamadeenta aan soo bandhigin dadku kamatiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa qabsanaysa dadkii ay ku dhiibadaan naftigeeda maxkamadda ka bedesha maxaa yeelay waxay soo bandhigaysay kiis cadaaladeed dood dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga ugu cadaynaya soo bandhigaysay
laakiin caqabada waaweyn ayaa hor yaalla maxkamadda militariga ah caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka urka al-shabaab qareen cali xalane waa sharciyaqaan ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu leeyahay markii maxkamadda la aasaasay waxaa loo sameeyey oo keliya inay qaado dembiyada ka dhexdhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda
maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneed in loo gudbiyo xaggaasiyo maxkamadda madaniga
marka hadda wayba qaadaan kiisasku way dhegaystaan maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay ahayd inay maxkamadaha madanigu dhegaystaan ama qaadaan
dhibka ka imaanayo waxa weeye marka hore ma helayo qof horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin ah oo aanan ciidan ahayn marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee shibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay tan xigta waxa waaye mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aana ka gaari karto
gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhexdhaca waxaase uu sidoo kale qabaa in sharcigu u ogolaanayo inay qaadaan kiisaska ururka al-shabaab
dembiyadan hadda dembiyada argagixisada marka soomaaliya loo fiiriyo marka xiliyadii ku cusbayeen oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha marka hore waxaa dhaa jiray maxkamadaha caadiga ah ayaa jamcadahaasi dhegeysan jiray marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamaddii markaasi ciidamada lagu soo wareejiyey markaasi dowladdii ku meelgaarka ahayd ay jirtay ee gabagabada aheedaan ayaa lagu wareejiyey maxkamaddii ciidamada sababo la xiriira in maxkamadihii caadiga ahay ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka ay u baqeen markaasi nimankaani bacdama ay hubaysan yihiin ay ku dhiiro waayeen xilligaasi in ay dad dacwadooda dhegaystaan ayaa markaasi sababtaasa ugu weynay dhankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiin si ciidan dad ciidamada ka tirsan dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu
dhinaca kale eedaha laydii soo jeedinaya waxaa kamid a dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wada gelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo iyagu meesha ay ka imanayaan waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo deg dega la saaray nafta hadhow inaan la soo celin karin haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembiga wada gelin ama uusan gelin jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay oo loo meel mariyay shuguldeeda ayay ka mid tahay in cadaalad deg deg ah la helo deg dega waxaa la socda cadaalad deg deg ah in la helaa oo la hubiyaa iyadoo la hubinayo haddana la dedejiyaa eeaysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamadii sugaayay aysan maqanin wax oo soo daaxaayo oo qofkii maanta markuu qof dilo uu haddii aanan tilaab laga qaadin in isla markii dhici karto diri in haddana dilka uu sii socdo taa darteed sababaha loo sameeyey ama baahiyaha keenay eeadan garsoorka ciidanka ah ayay kamid tahay in degdeg cadaalad degdega la helo marka midda kale dilka arrintu markii ay tahay dil laguma xukumo qof walbo dil laguma xukumo dil keliya waxaa lagu xukumo qofki qof dila qofki qof dila in qof qof dilay lama sabitaane waa wax waaqica ka fog waayo oo qofki dhintaa la yaqaana keligu dhintaa la yaqaana wax haba yaraatee shubha ku jirto ama aana sidii qoraxda u cadayni maxkamaddu uma xukumi karto taa marka darteed si dadku u qancaan waxaan sameynaa waa soo bandhignaa meel bablikaha lagu qaadaa barqacada xabaasaas la qutaa marka degdegeenu anaga ujeedada naloo sameeyey dilkuna kaliya waxaan xukuma qof dil la xukumaa xitaa qofka markii uu asoo kasoo dilay cadeymiyi dhameystir muwaayeen dil lagu ma xukumi karo maxkamadda ku xukumeysa maxay yale dalka iyo dacwada iyo waxa la qoray waxa loo baahan yahay asbaab muuqato oo 100 sano kadib qofka markuu ka tago garsooraha dambu akhri uu fahmi karo sababta loo xukumay ayaa la reebaa qeyda reebaa qof waxma aha oo garsooraha meesha joogo sidoo kale keyin kara ama xeeraliyo wuxuu rabaa ka sheegi kara maxaa
Latisha Barrett oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay leedahay walaaca hay'adaha xuquuqda aadanuhu ka qabaan maxkamadda militaryga kuma koobna arinta sharciiga ah ee ahaynaysan lahayn awoodda garsoor ee ay ku qaadayaan kiisaska urka al-shabaab waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka walaacsan tahay qodobba ay ku jiraan sida loo maxkamadeeyo caruurta
For many years, we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently, we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age.
Sanada badan waxaanu baadhay shaqada nidaamka maxkamadaha militaryga. Waxaan warbixin qoto dheer ka sameeyay shaqooyinkooda guud. Waxa kale oo aan si dhow u fiirinay sida loo maamulo kiisaska dadka aan qaan gaarin ee da'doodu ka yirtay 18 sano. Waxaan mar walba la kulanay cabashooyin badan oo ah dhinaca helitaanka cadaaladda oo ka imanaysa sida loo sameeyo baaritaanada inta uu qofku ku jiro xabsiga amaba gacanta hay'adda nabad sugidda. Waxa kale oo aan ogaanay in fursadaha dadka xidhan ku heli karaan difaacis sharci ah ay kooban tahay iyo maxkamadeynta oo ku dhacda degdeg amaba qofka oo aan si wanaagsan loo metelayn iyo su'aalo la xiriira cadeymaha la soo bandhigay gaar ahaan xilliyadii ugu horeeyay ee qaadista dacwadaha al-shabaab la xiriira kuwaasi oo inta ugu badan loo xuskanayay oo kaliya qirashada laga qaaday shakhsiyaad marka ay xiran yihiin inaanay helin qareen iyo inaanay arki karin eheladooda waa arrin si gaara looga walaaco
maxkamadda militarigu waxay dhinaceeda ku doodaysaa inay qaado kiisaska dhalinyarada ay da'doodu tahay 17 iyo 18. Inkastoo la dhimo ciqaabta sharci ee ay waajahayaan waxay sheegtay maxkamaddu inay joojisay qaadista dacwooyinka caruurta ka yar 16 sano loona wareejiyo xarumo gaar ah waxayse maxkamaddu qiratay inay dhibaato ka jirto qaadista kiisaska caruurta sareeya guuta cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ilaa bishii hore soo ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee puntland horeyna waxa uu soo noqday madaxa sirdoonka ee Puntland waxa uu aqoon durugsan u leeyahay la dagaalanka dambiyada iyo weliba la dagaalanka ururada xaqjirka ah si la mid ah maxkamadda federaalka maamul goboleedka Puntland waxa kiisaska al-shabaab qaada maxkamadda militariga ah waxaan weydiiyey sida uu arko shaqada maxkamadda militariga ah ee Soomaaliya iyo maqnaanshaha sharciiga la dagaalanka argagixisada
sharciyan ma qaadi kartaa sama qaadi karto qodobkaasi waa qodob saan anugu aaminsanahay doodiisa leh kulley hadda way qaadaa waxayna cuskataa maadaama qodobka la yiraahdo maxkamadda ciidanku waxay awood u leedahay ama ikhtisaas u leedahay inay qaado kaysaska ciidamada ka dhexdhaca ay galaan iyo ciidan u eg waxa la yiraahdo oo ciidanka u eg ciidan u ekahaasi marka waxaa laale wixii hubaysan oo hubsita oo hubkaasi sidii haddana sidii ciidan u abaabulan oo hubaysitaan sidii ciidanna way u dhisan yihiin way u abaabulan yihiin uniformka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanana way sitaan kiisaskaas marka maxkamadaha militarigu awood bay u leedahay sida xeerarkeena soomaaliya dowladda hore soomaaliya ay qabaaniin wayna qaataa runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan waxay doodu uga furan tahay kooxahan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaba inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ahi runtii la midka ah marka waxay noqonaysaa haruunow lagama maarmaan in la helo sharciga dhammaystiraa oo kooxaha lagu qaadi karo
waa gartay marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada Puntland way ansixisay dowladda federaalku ma ansixin maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xusuurta gelin lahaa
Puntland waxa doqtay xeerkaani waxay dhaqan gelisay 2010 waxa runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagu la dagaalamo in la helo waxaan ognahay inuu san ka jirin usan ka jirin dowladda federaalka xeerkaani aan weli la baaskareen oo markii dowladdii xasan sheekh xeerkaansi la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey usan haddana gusb haddana uusan gudbin marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan ugubkaahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax isla socda weyn baahidaasi way taagan yahay waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maaragta guuleysan waayey kooxaha in lala dagaalo waxaa daharuna dib ugu noqotaa kooxaha kani meelaha ugu badan culaysa ku hayaan puntland bay ahay haddana markaa aragtay soomaaliya iyokeeda kale puntland way kala duwan yihin waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin marka waxaa kamid ah in xeerkaani sharcigan u hirtaday markii xeerkan aan la baaskareen waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay waxaa la sameeyey malayaaba maxkamadda dambiyada culus iyo noocaasoo kala waa la bedelay haddana markii xeerkan la baaskareeyey wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga u leh runtii ay qaadaaneen
al-shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa soomaaliya muddo 15 sano ah haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedaysan ururka al-shabaab sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada
waxaa lagu heli lahaa maxaaskuri lahaa in argagixisada laftigoodu tilaabo muuqata laga qaado oo dadku ay fahmaan maxaa dembi argagixiyo ah iyo maxaa kale waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar loo sameeyo anaga laftigeena ama nagala wareejiyo ama qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo
29-kii bishii Oktoobar 2016 maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay toogasho ku dileen Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya bishii Abriil 2018-kana waxaa degmada Yaaqshid lagu dilay taliye ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada Yaaqshid Kabtan Xasan Dheere sanadkii xigay 2019-kana Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen degmada Hodan halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsooriyaasha maxkamadda militariga ah gudoomiyaha maxkamadda xasan cali nuur shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadinayaan ururka al-shabaab bishii janaayo ee sanadkii 2018-kii waxay al-shabaab dileen aabihiis cali nuur shuute
culaysada waxaa kamid ah mid shaqsi ah waa kamid yahay tusaale markii aan bilaabay shaqadan oo salkeedu yahay la dagaalanka dambiyada argagixisada waxaa 10-kii sano ee lasoo dhaafay aan joojiyey in maxaa la yidhaahdaa hal gobol kuwada noolaado aniga iyo qoyskayga macnaha xaaska iyo caruurta inaan hal meel kuwada noolaado waa diida anigoo markaas bahayo amay khatar soo gaartaa maadaama ay suuragal tahay in mar walbo atida dagaalka qarxo sidoo kale waxaa iyadana culays kale oo xagga bulshada iga yimid ahaa aniga in aan anigu maxaa la yidhaahdaa ay dadku ii arkaan ama bulshadu ii arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu eedaysanahay ama bartilmaameed gooniya aan wahay iyadoo shaqadayda markaas oo qadinaayo waxaan jabsan ka dhinay taa marka waxay keentay in badiisa asxaabteydii iyo ehelkaygii iyo xitaa qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo aan saaxiibo ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan la soo muuqashadiida iyo sharaantaydaba macna iyadagoo markaasi ka baqaya ama la kulantaa dhibaatada ku socotay ninkaas tahay arrinka oo aniga naftigeeda markii dambe aan ku xaqiiqsaday inay argagixisadu si gooni ah maxaa la yidhaahdaa ii beegsanayso markii ay beegsadeen oo ay dileen allah u naxariistay aabahay xaga nuur shuute oo ahaa qof sifil ah oo haba yaraatay wax shaqa dowladeed ahaantii
koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda militariga oo laga sugayay inay soo baaraan kayska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA oo lala aatan iyo bishii Juun ee sanadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii Noveembar 2020-keedii u shaaciyey inay wax caddayn ah u waayeen in 5 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA ay ku lug lahaayeen maqnaanshaheeda go'aankaasi ayaa kala qaybiyey fikraddii ay qaar ka mid a dadweynuhu ka qabeen maxkamadda militariga ah iyadoo qaarkood ay soo dhoweeyeen kuwo kalena ay dhaliileen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka guddiga la socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxaa kulan muddaba isha lagu hayay uu dhexmaray labada waddan ee Mareykanka iyo Ruushka. Wadahadallada labada dhinac ayaa yimid kadib markii la sheegay in dowladda Ruushku ay ciidan badan keentay xadka ay la leedahay dalka Ukrain. Ma aha markii ugu horreysay ee labada dhinac isku maandhaafaan arrinta dalka Ukrain. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo sharxaya halka uu salka ku hayay ismaandhaafka u dhexeeya dalka Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu Mareykanku hormoodka u yahay.
Horta sidaad nola soconno waddanki la isku oran jiray Soviet Union-ka ama loo oran jiray midowga Soviet-e waa kii burburay 1919-kii intii sidnay. Wadamad badan oo markaa ka tirsanaa ku hoos jiray ayaa markii dambe waxay ku bixeen wadamada reer galbeedka, taasoo la rabay in ciriiri lagu geliyo Ruushku uu noqdo waddan yar oo keligii gooni lagu oodo. Marka horta dhibaatada iyo inkastoo dagaalka qabow ee laga galbeedka iyo Ruushku u dhexeeya wax badan socday, haddana halkaasay ayay arrintaas kasii hortay oo ay muddo badan ka socotay. Laakiin tan su-aashaada dambe ee ah goormaa colaadda tan ay soo noqotay waa markii
2014-kii
bishii March iyo February ayaa waa sida hadda ay uga cabanayo Ruushka ayaa ciidamo badan oo reer galbeedka ah lagu ururiyey Ukraine, waxaana ka shaqeeyay Mareykanka in iyo reer galbeedka in la bedelo maamulka Ukraine markaa jiray oo u xaglinaya xagga Ruushka oo laga dhigo maamul addeecsan dhinaca reer galbeedka. Arrintii baa dhacday markaas waa markaa Ruushku isagoo diidaya in Crimea meesha la yidhaahdo oo badda madow dhinaca ku haysa indi ciidamada naytiga ama ciidamada baddu halkaa usoo fadhiistaan reer galbeedka, markaas ayuu wuxuu qabsaday Crimea
iyadoo la og yahay in dalal badan oo kasoo ga-ay dalweynihii midowga Soviyeeti qaarkoodna ay reer galbeedka xidhiid wanaagsan la leeyihiin ayaa la isweydiinayaa waxa dowladda Ruushku ay sida gaarka ugu mintadayso dalka Ukraine. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Sandero, mahadsan tahay. Ruushku markaad eegto mabda uu Ukraine ka leeyahay waxay tahay horta marka hore waxaa xusid madam Ukraine inay ahayd dal ka mid ah 11-kii dal ee la isku oran jiray midowga Soviet. Ma aha keliya inay qayb ka ahayd Ukraine, waxay ahayd dalka labaad ee ugu muhiimsan marka Ruushka laga yimaado. Waxay ahayd dalka labaad ee ugu dadka badan, waxay ahayd dalka labaad awooddii Soviet ee waqtigaas xarumaha ugu waaweyn ee military ay ku yaalaan. Marka waxay kaloo leedahay ahmiyad dhaqan iyo mid diimeed oo soo jireen oo ka dhexeysa kumaan kun sano ah Ukraine iyo Ruushka. Marka Ruushku wuxuu ku andacoonayaa in Ukraine waddan madax bannaan baha ahaatee ay tahay waddan Ruushku intaa hadda aan sheegnaba ay ka dhexayso, waxaa intaa dheer weliba dad malaayiina oo asalkoodu Ruushka yahay in ay Ukraine ay yihiin muwaadiniin Ukrainiyaan ah. Marka taa laga yimaado Ruushka midda hadda soo dedejisay arrintan colaadan macnaha amnidarada waxaan u muuqdaa hadda salku waa waxay tahay waa labadii quwadood ee Warsaw iyo NATO. Waan ognahay midowga Soviet-ku waa burburay, laakiin awooddii Ruushka mandaqada marka laga hadlayo weli si fiican bay u nooshahay. NATO waxay doonaysaa in ay isfidiso Ruushkana, ujeedadiisa ugu weyn iminka waxaa weeyaan inuu ka hortago isfidintaas NATO oo uu ka celiyo xuduuddiisa. Ukraine waxay udubaxad u tahay isfidinta NATO, laakiin waxaa jirta Georgia iyo gobollo kale oo waddamo kale oo Soviet-ka ka tirsanaa oo NATO sidoo kale doonayaan. Marka haddaan soo koobo hadalka, labada dhinac laga istaago isku wax bay labadaba doonayaan. NATO waxay doonaysaa inay xuduudda Ruushka tagto si Ruushka ay u xakamayso, Ruushkana wuxuu doonayaa in NATO aysan xuduudsa iman. Marka labadaas gool oo iska hor imanaya يا 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 حسنا جفيلنا حدا صلوا
يضل بدل نع مريكان كي روش كوميد البادنتي سجار كايشو كوهايو أي دور بذن إني وده هلان أنت أنا تلو فرك بحن كولن كيشلي أيانا نقضي بربيلوجي لبدل نع محاها دبشر كيشلي كصوب حي
شركي شلي بانماد سنين تاهيت مريكان كي روش كده مري ميارة جنيفا عاصمة سويسرلاند runtii wax la taaban karo oo qodobba la isku afgartay ama hoos u dhiga xiisadda hadda meesha ka jirta kama soo bixin talaabada kaliya ee la tilmaami karo ee shirkan uu horteeday waxay tahay mid markii horeba Moscow iyo Washington ba ay hore u sheegeen oo ahaa ahmed ugu weyn ee shirkan laga leeyahay shirki shalay laga lahaa inuu yahay kalsooni dhis marka hore ayna jiraan shirar isdaba socda oo ka dambeyn doona shirkan marka hadda taa eegto shirku miradal buu aha maxaa yeelay marka war saxaafadeeda ka soo kala baxay Kremlin aqalka Kremlin ee Rashka iyo White House ba labaduba rajay muujinayaan inkastoo ay midkoodna aad war saxaafadeedu mid walba u taxadar muujinayo uu leeyahay sidee doontay wax ku dhammaan karaan laakiin shirka ujeedadii laga lahaa ee ahaa in la soo fadhiisto arrimahana laga wada hadlo shirar kalena loo ballamo taa waa laga gaaray laakiin in ciidamadii la kala qaado ama cabsidii kale dagaal ay hoos u dhigto waxaan qabaa in arrimahaas kulli shirarka dambe yaa laga dhursugayaa inay xalkooda ama keenaan ama warar dheeri ah markaa ka helo
haddii ay dhacdo in labada dhinac ay wax isla meel dhigi waayaan maxay noqonaysaa natiijada ugu dambeysa waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
horta ruushka runtii ma oran karo dagaal buu gelayaa waayo dagaalkii labaad ee adduunka haddii aynu ku noqono kaasoo dhacay bishii September 1939 wuxuu ka bilowday markii Jarmalku uu qabsaday Poland uu ku duulay wadanka Poland halkaas uu ka bilowday dagaalkaas Yurub baa ku baabay Mareykanku waa kii markii dambe galay 7-8 milyan oo qof baa ku dhintay hantidii Yurub oo dhanna way ku baabaday marka dhibaatada jirta waxa weeye labadooda iyadoo waliba maanta nuclear iyo wax walba la haysto labadooda Mareykan iyo reer galbeedka iyo Ruushku midna ku degdegi maayo inay dagaal galaan hataa haddii Ruushku sidii Crimea uu qabsado Ukraine oo dhan in cunaqabateyn iyo waxyaalaha lagu soo rogo mooyaane u maleel maayo reer galbeedka inay dagaal qaadayaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay kulan shalay magaalada Geneva ku dhexmaray dalalka Ruushka iyo Mareykanka la xiriira xiisada ka soo cusboonaatay dalka Ukraine. Taanu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya oo aad dib ugu sii dhacaya muddooyinka dambe. Khilaafaadka u dhexeeya madaxda Soomaalida waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgelaya Cabdisalaan Cabdi oo arrimaha warbaahinta Geeska Afrika ka faallooda, iyo injineer Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha siyaasadda ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi.
Arintan hadda soo noqnoqotay khilaafkan siyaasadeed oo runtii u muuqday inuu shacabki kala qaybiyay, waxaan oran lahaa waa mid ku qotoma maaragtay khilaaf dad shaqsiyaad ay haysteen ay u arkeen dowladnimadiiba in ayaga ka badan weyday. Mudanaha ra-iisul wasaaraha oo loo igmaday inuu doorashooyin dalka u gaarsiiyo iyo madaxweynihii qaranka labaduba ma muuqanin inay isu tanaasulaan. Marka dalkana in khilaaf dastuuri khilaaf siyaasi la geliyo, shacabka Soomaali way kasoo daalaa dhaceen oo ilaa iyo 30 sano ayay soo jiitamayeen oo dhibaato iyo haddo abaaro jirto iyo intaba marka taan waxa si horaysay dawayahan dambe oo social media haba ay noqotay laba safo maaragtay in dib dadkii uu celinayo ninna la maxaa ku iraada gaariga ninkii wada jiray garana loo daayo iyo ninna maxaa ku iraada in maxaa ku iraada anaga kaga awleysan oo anagu hanalo idmado inaan wax walba qabano marka tanaasul la'aantaas waxay keentay inaanan ala yani waxba aysan qabsoomin sanadii 4 bilood ba wali la iska daba jeetay doorasho yani aan wali la qaban
een injineer Xuseen Xasan Sooya
doorashada een isku qabsigeeda waxaan qabaa aniga mas'uul waxa ka ah dadka maanta siyaasada Soomaaliya hoggaaminayo haday yihiin maamul goboleedyada iyo haday yihiin mataqmana labada mas'uul oo xilka federaalka ugu sarreysa een runtii waxa aad iyo aad iyo fool xumo oo ah in nidaamka dowladnimada la khilaafay dastuurkii lagu tuntay doorashadii waqtigeeda lagu qaban waayay hadda hal sano iyo ka badan ay socoto wali rajo badanna aniga runtii shakhsiyan aysan ii muuqan maanta waxay muujinaysaa in social media hii sidii dadkii YouTube-ka maxaan ku raadaa lacagta ka siin jiray in warqadihii dowladda diblomaasiyadii iyo sirtii dowladda ay dhex cararayaan waxaan muuqataa labada mas'uul ugu waaweyn maanta Soomaaliya haysta inay kusoo noolaadeen wadamo shisheeye oo runtii dowladnimo fiican ay u dhisan tahay aanan moodin inay waxba ka soo baran siyaasadii dowladahaas hadday noqoto Mareykanka iyo hadday noqoto Prime Minister oo ka yimid Sweden in wax ay ka faa'iideysan aysan jirin doorasho hufan in la aado lana doorto madax dhibaatada maanta Soomaaliya ay ku jirta ka saarta
sida hadda muuqato shirarka ay qolyahan maamul goboleedyada iyo maxaa ku yiraahdaa gobolka Banaadir ay isugu yimaadeen qodobadii la isku mari waayey waxa ugu weyna xagga amnigana marka dastuurkan yacni bucbuuca maba dastuurkan qabyada wuxuu qorayaa qaybtiisa sagaashanaad faqradiisa labaad in ay hoos imaanayaan madaxweynaha markaas joogo ilaa iyo maaragtay laga gaaro dowlad kale laga soo dhiso isla dastuurkaas wuxuu qabaa qaybta lixdanaad in faqradiisa labaad xarafka ba in baarlamaanka uu sii shaqeynayo ilaa baarlamaan kale uu yimaado dadkuna ay dowladnimo khilaaf dastuuriga aan la gelin in dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo amni intaba kala dambeyntii sidii ay u sii taagnaad
waa tahay injineer wadagaysanaysa injineer Xuseenow maxay tahay marka isqabqabsigan waxa salka u ah sidee sa doorasho lagu heli karaa
doorasho waxa lagu heli karaa in nidaamka dawliga la raaco doorasho waxa lagu heli karaa dastuurka in la hoggaansamo doorasho waxa lagu heli karaa in la dhageysto dadka wax garadka ee Soomaalida aan dowladda ka tirsanayn in la yiraahdo dhibaatadan baa jirta ee wax loo xaliyaa waxa muuqata maanta Soomaaliya meel kasta dabaa ka qiiqaya waxa muuqata in maxaan ku raadaa in shaqadii dowladnimada laga weecday oo arintii dan shakhsi ay noqotay madaxweynaha inuu yiraahdo xilkiiba waxaan ku wareejiyay markii hore uu yiraahdo doorasho waxaan ku wareejiyay prime ministerka iyo nidaamka waxaan ku wareejiyay arintaas dastuurka khilaafsanayd hadda inuu yiraahdo waa kala wareegay dastuurka khilaafsan tahay prime ministerku inuu dalbado amniga inuu wareejiyo dastuurka khilaafsan tahay oo taliyaha ciidanka madaxweynaha ah madaxweynuhu inuu yiraahdo prime ministerka shaqadan ka joojiyay dastuurka khilaafsan tahay baarlamaanka ka joojin kara inuu yiraahdo musuqmaasuq buu ku jiraa isagoo maxkamadda madaxweynuhu noqdo arintaas dastuurka khilaafsan tahay oo maxkamad ayaa ku soo oogi karta prime ministerka hadii dambi uu galay in la yiraahdo Djibouti ma taqaana waa cadow Eritrea waa saaxiib in la yiraahdo qaadka Ethiopia ninkii cuna baa ma taqaanaa isheg wadani ah kii kan yacunana wadaninimadu ka soo horjeeda in la yiraahdo imaaraadku cadowga soomaalida u tahay qadar baa la dhalatay waxyaabahaas oo dhan marka la eego waxay ku tusinaysaa hoggaan xumo soomaali soo baahday waxaana rabaa inaan xusuusiyo anigoo la hadlayay halkan fariin u farayo madaxweynaha iyo prime ministerka waxaa jira dad maantay nabaddan maantay muqdisho taagan ama soomaaliya taagan keenay oo iyadoo xabad dhacaysa madaxweyne noqday oo iyada xabadii ay ku dhacayso markii amnigii ay xamar ku soo celiyeen si sharaf ah u wareejiyay sidaad la socotaanba madaxweyne Sheikh Sharif si sharaf ah dibkii ka soo maray waagay hal maalin kuma unasan qurba ma aadinin xabad buu inta haystay maalintii laga adkaadan Xasan Sheikh ku wareejiyay waa qor isku dhiibay Xasan Sheikhna si qurux badan ayuu farmaajo ugu wareejiyay waxaan rabaa markan farmaajo inaan u sheego Soomaali way ku sharaftay kursiga ugu horeeyay ugu weynaa bay ku dhiibtay si sharaf ah doorashada u qaba si sharaf ah u wareeji si nabadda iyo hanaanka Soomaaliya uu la socoto oo dadka wada dhasho walaalaha ay dowlad xoog badan u dhistaan
ugu dambeyntii Abdisalaam Cabdi waxaad aad ula socotaa qoraalada ugu dambeeyay ee dowladda iyo waxyaabaha uu injineerku ku doodayo maxaad xal u aragtaa
horta injineerka waa uu mahadsan yahay, waana ku ixtiraamaa fikirkiisa, laakiin meel lagu dhahay yani ma arkin in Imaaraadka cadow aan ay noo yihiin qadarna aan ku walaashanay, ma arkin. Waa fikir dad ay rabaan inay gadaan. Laakiin sideedaba fiiri, shuruucda caalamiga iyo kuwa Soomaaliyaba waxay ay maaragtay xurmo iyo xasaanad ka duwan tan bulshada ay u hayaan siinayaan madaxweyne kasta oo dalka soo maray. Waana ka xumaa injineerka inuu yiraahdo farmaaji mudane madaxweynihii stiil weliba Maraykanka markuu dhaleecinay cambaareynayay isqaqabsigan, wuxuu usoo qoray madaxweynaha qaranka dalka federaalka Soomaaliya. Marka inaan niraahno qolo walba aan xishmadooda iyo xasaanadooda aan siino madaxweynaha naftiisa, in maaragtay la ilaaliyo xishmadiisa, la ilaa aan la aflagaadaynin ciddii banaanbaxaysana, yani shuruucdii habraacyada amniga, laamaha amniga ay hoos yimaadaan. Maaha in laba wiil inta loo yeero la yiraahdo waxaad doontaan dhaha, ma aha. Hadda halka waxaan u arkaa in Soomaaliya ay u baahan tahay inay doorasho qabsato. Soomaalidana haddii la ismucaarado waxa weeye meel fog baa laisla gaaraa, waana laga fiican yahay. Mudanahana wuu mahadsan yahay ra-iisul wasaare, laakiin yacni waxyaabo badan baa ka hoos baxday. Inuu intuu garoon tago ba haddana la leeyahay waa loo cudur daare.
Aniga halka waxaan u arkaa labadan hadda siyaasi oo barnaamij sarkii madaxweynaha inay arrinta ay ku gaboofaleen doorashadii in la qabto, arrintiina isqaqabsi farabadan oo aad iyo aada u farabadan uu mataqaana u jira, waxaa lagu soo gabagabayn karaa in ay dastuurka u hoggaansamaan, in ay sharciga raacaan, in ay dadka wax kala garanay ay la tashtaan.
Abtayadu baasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdisaaid Cabdi oo arrimaha warbaahinta ka faallooda, iyo injineer Xuseen Xasan Sooyaan oo iskuula arrimaha siyaasadda ka faallooda. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaarba intay noo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabankaad ka socotana walaanta Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Xamse Warfa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Minnesota u magacaabay in uu la taliyo noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xamse Warfa oo guddoomiye ku-xigeen kasoo ahaa waaxda shaqaalaynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Minnesota ayaa loo magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka qeybta xuquuqda insaanka iyo dimuqraadiyadda. Cashe Ibrahim Aadan ayaa la xiriirtay Xamse waxayna weydiisay sida uu u arko magacaabistiisa.
Waxaa xilkan ah la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caalami Mareykanka ii magacaabay. Aan si toosana u bilaabi doono dhammaadkan bishan haddii ilaahay raado. Hadafkiisuna uu yahay madaxweynaha Biden iyo xukuumaddiisu culayska gaarka ee saariso sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa xuquuqda insaanka iyo dimuqraadiyeynta Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba. Sidaynu ognahay, caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horeeyey madaxweyne Biden qeyb weyn runtii culayska uu kusoo kordhiyey in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadka doorashada lagu kala baxayey, sida nabadgelyada ah wadanku taladiisa iyo maaragtay hoggaaminta wadanku laiskugu diidayey. Marka taas sidii loo xoojin lahaa loona global ina loo gaarsiin lahaa iyo ugaxan qaada laheyd adduunka intiisa kale. Marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne Biden uu culays saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa u waaweyn.
Dareenka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la eg leh uu ku magacaabo madaxweyne Biden,
runtii sharafta ay tahay dadka bini-aadamka Ilaahay baa wada kaameeyey. Marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida barnaamijka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaa baan oranaa. Arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta Islaamka ay culays saarto, marka sharaf bay ii tahay. Waxaanan ogahay ma aha xil aniga keliya la ii magacaabay, waa xil runtii sidii talada dalka loowada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan aniga luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta Islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa waddankan degan, dad badan oo kaloo laga tira badan yahay oo waddankan talada intii badan aan qeyb ka qaadan jiray baa jira. Marka sharaf bay ii tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go-aanka iyo talada ka gaaraya wax kastoo saameynaya dadka noloshooda Mareykanka iyo dibaddaba. Marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku matalayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay waddanka laga tira badan yahay sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahayd mid taladeeda mid la wada dhan yahay oo dadku ay ka wada go'do marka sharaf ay tahay
waa tahay xamse waxaad dhinaca kale ka warantaa waxyaabaha aad isleedahay waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden
walaalaha maxan tahay intii aan wadanka joogay anigu waxaan kasoo bilaabay inaan maaragtay dugsi sare halkan aan ka bilaabo marka anoo dhow 12 jir aan imid waxaan intaa ka shaqeynayay maaragtay arrimahan kobcinta bulshada sidii bulshada runtii dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aynu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo mar walba fadhiya waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dowladda Minnesota ka Soomaali ahaan oo sharaf ii tahay 2019 la magacaabay runtii aan khibrad aad iyo aad u wanaagsan aan ka helay dadkan aan maaragtay gobolkanaga aanu ku matalnay oo aan ku faraxsanahay dhaqaalihii ugu badnaa dadka Soomaalida taariikhda 30 sano ku dhawaad ka Minnesota degan yihiin dhaqaalihii ugu badnaa inuu kasoo galay markii ugu koowaana golaha talada lagu gooyo xukuumadda maaragtay aynu tala ku yelano oo miiska aynu fadhino marka inaan haddana u soo wareego Washington DC oo aan xukuumadda madaxweyne Biden aan hawshiyan halkan ka waday iyadoo ka ballaaran oo Mareykanka iyo adduunka aan qayb ka ahaado aad bay maaragtay sharaf iigu tahay waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maaragtay wajhi kale yeeshay oo maaragtay ka ballaaran kana miisaan culus xilkan hadda hayo
marka dareenka ay ku gelinayso intee in la eg baad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado
walaal runtii waa arrin aad iyo aad aniga si gaar ah dareen waxay igu leedahay muhiim ah waxaan rajaynayaa in cid kasto Soomaaliyeed iyo cid kasto maaragtay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbedelada waaweyn ee waddanka dhacaya haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay 10 sano ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maaragtay ku kobci doonta waxay noqon doonaan dadka Soomaalida ah dadka madawga ah dadka muslimiinta ah taasoo marka ka dhigisa in miiska talada lagu goynayana inay ka mid noqdaan maaragtay dadkaas badan ee population 1.7 imaan kobcin doona gobolka marka wadanka markaad Mareykanka eegtana waa isla halkaas oo kale weeyaan marka dareen gaar ay leedahay in aan maaragtay talada maaragtay iyo go'aaminteeda inaynu qayb ka noqono oo maaragtay inaan noqonin uun dad loo tala gooyo laakiin talada wax ka gooyo inaynu noqono marka dareen gaar ay runtii ii leedahay waxaan rajaynayaa in dad badan oo kale iyakuna ay maaragtay kusoo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhowa
howlaha ku hor yaalla maxaa ka mid a isleedahay mudnaanta way ku yeelan doonaan inaad ku dhaqaaqdo marka ugu horeysa aad Washington DC timaado
marka ugu horeysa runtii markastood nidaam cusub aad soo gasho fahanka iyo maaragtay manhajka qorshaha madaxweynaha uu dejiyey fahankeeda dadka meesha ku jira la shaqeyntooda iyo maaragtay sidii aan isfahanka koowaad u abuurmi lahaa jawi isfahan u abuurmi lahaa arrinta ugu muhiimsanna waynu garanaynaa arrinta ugu muhiimsan runtii meesha miiska saaran waxa weeye sidee cadaadiskii Mareykanka sida gaarka u soo food saaray wadamo badan oo adduunkaana inay dadku noqdaan dad ayahooda ka tashtaa qofku xor u leeyahay qofka hoggaanka u qabanaya inuu isagu maaragtay doorto miidiyada ama maaragtay wargeyska iyo maaragtay miidiyadu inay xaq u leeyihiin waxay sida saxda usoo tabinayaan oon cadaadis gaara la saarin in qof aan lagu ciqaabin fikir uu dhibtay oo dadku ay xor u noqdaan laabtooda heshiis la noqdaan waxay dareemayaan ay si xornimaha u wadaagi karaan iyagoon ka cabsanin in nidaamka dowliga ah uu ka daba imanayo dhaqaalaha iyo maaragtay qaabka uu u shaqeeyo noqoto mid hufan oo maaragtay dadku ay ganacsi ahaan ka wada ganacsan karaan oo cadaadis aan lagu saarinin waa wax bilaaban ku dhan wanaagsan weeyaan marka taas ka shaqeynteeda ayaa culayska ugu muhiimsan noqon doonta
kaasi waxa uu ahaa xamse warfa oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka socotana wala taf Soomaaliga VOA hadii aan qodobada wararka caalamka idin duur marana maadaama uu gabagabadii idaacadeena ku dhownahay wararka ka imanaya gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qaliimo oo 28 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad ilaha dhinaca amniga ah ayaa u sheegay idaacadda VOA in 2 askari ay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab qaadeen sidoo kale waxaa laba askari ay ku dhimatay gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka qaliimowkaasi oo loo dhigay miino. Gaarigaasi ayaa ka mid ahaa saddex baabuur oo u gurmanaysa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale iyaguna lix askari sheegay in ay ku dileen weerarkaasi. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana walaalta af soomaaliga idaacadda v o a, waxaan soo gaarnay gabagabadii baantina idaacadeed ee laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe. Waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.